Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Dobrý večer. Ďakujeme, že ste prišli na dnešnú diskusiu, ktorá je zároveň uvedením knižky a zároveň aj nahrávaním podcastu. Predtým teda, než začneme, než vám predstavím aj našich hostí, tak chcem poďakovať Goethe Inštitútu, ako už toľkokrát, že nás privítal. Máme to tu radi a radi tu robíme podobné podujatia. A takisto by som chcel poďakovať Rose Luxemburg Stiftung, ktorí nám pomáhajú pri vzniku tej série podcastov. Dnes budeme rozprávať o knižke Kapitalistický realizmus Marka Fischera, ktorá vyšla pred pár dňami, takmer vyšla slačiarne a dorazila do Bratislavy. A dnes sa o nej budeme rozprávať s jej prekladateľom, publicistom, prekladateľom a literárnym vedcom, môžem tak povedať.
Aspirujúcim
literárnym vedcom Martinom Makarom. A okrem toho, že o knižke budete počuť nejaké jeho názory a nejaké moje banálnejšie otázky, tak si aj vypočujete ukážku z knižky, ktorú vám prečíta vedúci našej divadelnej sekcie v mesačníku Kapitál Mário Drgoňa, ktorý okrem toho teda, že dobre píše o divadle, tak má aj dobrý hlas. A máme radi, keď on nám načítava niektoré veci, takže on vám prečíta ukážku. A to bude asi prvá vec, teda, ktorá dnes zaznie. Ja by som Mária poprosil, aby som prišiel a prečítal vám pár strán, aby ste počuli, ako Mark Fischer píše a o čom píše, a potom sa môžeme rovno pustiť do diskusie.
Dobrý deň. V porovnaní so svojimi predchodcami zo 60. a 70. rokov sa súčasné britské študentstvo javí ako politicky neangažované. Kým francúzskych študentov a študentky neoliberalizmus stále vyháňa do ulíc, britskí študenti v neporovnateľne horšej situácii akoby rezignovali a odovzdali sa osudu. Nie je za tým ani apatia, ani cynizmus, ale neschopnosť reflexie. Vedia, že situácia je zlá, ale ešte väčšmi si uvedomujú, že je neriešiteľná. Takéto poznanie, takáto reflexia však nie je len pasívnym pozorovaním existujúcej situácie, ale aj seba naplňujúcim proroctvom. Neschopnosť reflexie zodpovedá nevyjadrenému svetonázoru britskej mládeže a súvisí s rozšírenými patológiami. Mnohé tínedžerky a tínedžery, s ktorými som pracoval, trpeli psychickými problémami či poruchami učenia. Depresia je endemická. Ide o najfrekventovanejšie ochorenie, ktorým sa Národná zdravotná služba zaoberá a postihuje čoraz mladších ľudí. Počet detí s istou formou dyslexie je ohromujúci. Nepreženiem, ak napíšem, že dospievať v neskoro kapitalistickej Británii už takmer znamená chorobu. Táto patologizácia vopred znemožňuje akúkoľvek možnosť politizácie. Privatizovaním psychických problémov, teda takým narábaním s nimi, ako by ich spôsobovali iba procesy v nervovom systéme jednotlivca a alebo jeho rodinné zázemie, sa vylučuje otázka ich spoločenskej systémovej povahy. Mnohí tínedžeri a mnohé tínedžerky, s ktorými som sa stretol, pôsobili ako v stave depresívnej hedónie. Depresia sa zvyčajne popisuje ako opak hedónie, avšak stav, ktorý mám na mysli, neznamená neschopnosť vychutnať si slasť, ale skôr neschopnosť snažiť sa o čokoľvek iné. Dospievajúci cítia, že čosi im chýba, ale nedocenujú, že túto mysterióznu a chýbajúcu radosť možno dosiahnuť len poza princíp slasti. Z veľkej časti ide o dôsledok ich protichodnej pozície v systéme, keď na jednej strane naďalej podliehajú disciplinárnym inštitúciám a na druhej strane sa stávajú konzumentmi služieb. Vo svojej významnej eseji Postscript on Societies of Control Deleuze rozlišuje medzi disciplinárnymi spoločnosťami, ktorým sa venoval Foucault a ktoré sú organizované okolo uzavretých priestorov továrne, školy a väznice, a novými spoločnosťami kontroly, v ktorých sú všetky inštitúcie vedené do rozptýlenej korporácie. Deleuze má pravdu v tom, že Kafka bol prorokom distribuovanej kybernetickej moci, typickej pre spoločnosti kontroly. V procese, Kafka dôležito rozlišuje medzi dvoma typmi oslobodzujúcich rozsudkov pre obvinených. Konečné oslobodenie už nie je možné a je otázne, či vôbec niekedy bolo. K dispozícii máme len staré legendy, ktoré o takejto možnosti svedčia. Dve zvyšné možnosti sú. Poprvé, zdanlivé oslobodenie, keď je obvinený síce pozbavený viny, avšak neskôr môže opäť čeliť obžalobe v plnom rozsahu. Alebo po druhé, odklad na neurčito, keď obvinený predlžuje proces, dúfajúc, že donekonečna, právnickými obštrukciami, čím obávaný finálny verdikt neustále odsúva. Delus si všíma, že spoločnosti kontroly načrtnuté Kafkom, ale aj Foucaultom a Borrowsom využívajú odklad na neurčito. Učíme sa po celý život. V celom intervale produktívneho veku si zvyšujeme svoje odborné kompetencie, prácu si berieme domov, pracujeme z domu, v práci sa zaoberáme domácnosťou. Dôsledkom tohto spôsobu moci na dobu neurčitú je to, že vnútorná kázeň nahrádza vonkajší dohľad. Kontrola funguje len vtedy, ak sa na nej podieľame. Odtiaľ Borrowsov koncept človeka závislého od kontroly. Takého, ktorý je posadnutý kontrolovaním druhých a zároveň sám úplne podrobený kontrole. Vojdite do takmer ktorejkoľvek učebne na odbornej škole, kde som pôsobil, a okamžite si uvedomíte, že ste sa ocitli v postdisciplinárnom rámci. Foucault starostlivo popísal spôsoby, ktorými sa za pomoci rigidnej posturiky nastoľuje disciplína. Na našej škole však študenti a študentky počas vyučovania posedávali po stoloch, takmer neustále sa rozprávali a jedli, niekedy dokonca obedovali či večerali. Staré disciplinárne členenie času sa rozsýpa. Väzenský disciplinárny režim ustupuje technológiám kontroly s ich systémami neustáleho konzumu a pokračujúceho rozvoja. Systém financovania škôl je nastavený tak, že si nemôžu dovoliť selektovať študentov, ani keby chceli. Zdroje sú školám alokované podľa toho, nakoľko sú úspešné pri naplňaní vytýčených cieľov, úspešnosť pri skúškach, podľa počtu študentov a ich dochádzky. Takáto kombinácia trhových imperatívov a byrokraticky vytýčených cieľov je typická pre trhovo-stalinistickú reguláciu verejných služieb. Ústup efektívneho disciplinárneho systému nekompenzovala vyššia vnútorná motivácia študentov. Tí vedia, že ani vtedy, keď nebudú chodiť do školy a nebudú si plniť úlohy, ich nečaká nejaká zmysluplná sankcia. Namiesto toho, aby túto slobodu poňali činorodo, upadajú do hedonistickej alebo ahedonistickej letargie, vyplnenej mäkkými drogami a únikom prostredníctvom hier, seriálov a marihuany. Zadajte študentom načítanie viac než pár viet a mnohí, nezabúdajme, že ide o výberových maturantov, budú namietať, že to nezvládnu. Najčastejšou výhradou voči zadaným textom je, že sú nudné. Netýka sa to ani tak ich obsahu. Nudné je samotné čítanie. Nejde pritom o prechodnú tínedžerskú apatiu, ale o to, že postgramotné generácie, ktoré sa pre neustály prístup k internetu už nedokážu sústrediť, sa míňajú s obmedzujúcou, sústredivou logikou upadajúcich disciplinárnych systémov. Nudu vyvoláva vyvrhnutie z komunikačného metrixu četovania, YouTube a rýchleho občerstvenia. Odopretie zmyslových stimulov prerušuje neustály prívod sladkého uspokojenia na želanie. Niektorí študenti pristupujú k ničemu ako k hamburgeru. Nedokážu pochopiť, a logika konzumného systému toto pochopenie nepodporuje, že nestráviteľnosť a náročnosť je ničeho podstatou. Uvediem príklad. Opýtal som sa jedného študenta, prečo na hodinách vždy nosí slúchadlá. Odpovedal, že na tom nezáleží, pretože mu v nich práve nič nehrá. Na ďalšom stretnutí mal v slúchadlách veľmi potichu pustenú hudbu, nemal ich však v ušiach. Keď som ho požiadal, aby hudbu vypol, ohradil sa, že ani len on sám ju nepočuje. Prečo niekto nosí slúchadlá bez toho, aby mu v nich hrala hudba, alebo si ju v nich púšťa bez toho, aby ju počul? Slúchadlá na ušiach a hrajúca hudba sú totiž uistením, že Matrix stále existuje a je na dosah. Ide o klasický príklad interpasivity. Ak hudba hrala navzdory tomu, že ju študent nepočul, prehrávač si ju stále mohol vychutnávať namiesto neho. Slúchadlá sú v tomto prípade signifikantné. Pop nezažívame ako hudbu s potenciálom vplývať na verejnú sféru, ale ako ústup do súkromnej oj aj podovskej konzumnej blaženosti do ukrytu pred spoločnosťou. Dôsledkom zaseknutia sa v metrixe zábavy je nervózna interpasivita a neschopnosť sústrediť sa. neschopnosť študentov a študentiek prepojiť si súčasnú nesústredenosť s budúcim neúspechom či syntetizovať čas do koherentného naratívu je symptómom čohosi viac než len demotivácie. Zvláštne to pripomína Jamesovú analýzu z postmodernizmu a konzumnej spoločnosti. Jameson si všimol, že Lacanova teória schizofrénie ponúkla sugestívny estetický model na porozumenie fragmentarizujúcej sa subjektivite konfrontovanej so vznikajúcim zábavným priemyslom. S rozpadom signifikančného reťazca, sumarizuje Jameson, sa Lacanova schizofrénia redukuje na skúsenosť čistých materiálnych signifikantov, alebo povedané inak, na sériu čistých a nespojitých prítomností v čase. Tieto slová Jameson napísal koncom 80. rokov, teda v období, keď sa narodila väčšina mojich študentiek a študentov. Dnes sa v učebniciach stretávame s generáciou, ktorá sa narodila do ahistorickej, antimnemotechnickej kultúry bliku. Ide o generáciu, ktorá čas pozná len vo forme jemne nakrájaných digitálnych plátkov.
Ďakujem, Mario. Asi ste počuli, že Fischerov jazyk vie byť niekedy celkom náročný aj pre takého skúseného recitátora, ako je Mario. A ako sa s tým jazykom pracovala, ako sa prekladal, tak to sa môžeme Martina spýtať. Chcem ešte na začiatok povedať, že pôvodne to teda mal byť Michal Horecký a ten mal moderovať túto diskusiu. Takže ak ste prišli kvôli nemu, tak je blbé. A snáď ste teda prišli kvôli knižke. Ale hovorím to preto, že Mišo nemohol prísť, lebo je v Hamburgu a mal dneska letieť späť, ale je tam veľký štrajk na letisku a neletia žiadne lety odtiaľ, takže musel ísť vlakom a bude to až okolo polnoci. A príde mi to také naozaj príhodné, že pracujúci štrajkujú práve v ten deň, keď sa chceme rozprávať o kapitalistickom realizme a možno sa dostaneme k tomu, či niečo ako štrajk je vôbec odpoveďou na to, čo Fischer nazýva kapitalistickým realizmom. Kým prejdeme k samotnému textu, k samotnej knižke, tak Martin, ty Fischera dobre poznáš, alebo teda jeho dielo dobre poznáš, prekladáš viacero jeho kníh, alebo máš ich, niektoré máš asi rozrobené, niektoré hotové, to nám môžeš povedať, tak budeš nám asi najlepšie vidieť, kto to bol Mark Fischer.
Áno, tak dobrý večer aj za mňa. Začnem od konca tvojou poslednou otázkou. V stručnosti predstavím Marka Fischera pre tých z vás, ktorí ho nepoznáte. Mark Fischer bohužiaľ je už nebohým autorom, pretože v roku 2017 spáchal samovraždu. Koniec koncov je to téma, ktorá sa vyskytuje aj v jeho písaní. Veľa sa v ňom dotýka problémov duševného zdravia. Aj v samotnej ukážke sme počuli o hedonickej depresii. To je taký jeho unikátny pojem. No, každopádne Mark Fischer bol veľmi vplyvným. Asi najvýstižnejšie by sme ho mohli charakterizovať ako kultúrneho teoretika alebo kultúrneho publicistu, ktorý vzišiel, mohli by sme to takto povedať, z blogosféry, pretože najprv sa preslávil svojim blogom pod názvom K-Punk, kde písal o vzťahu kultúry, najmä hudby, filmov, ako je to aj v tejto knihe, s politikou, s filozofiou, s psychoanalýzou veľmi výrazne. Pôsobil taktiež ako pedagóg a vlastne z týchto jeho rôznorodých aktivít vzýšlo niekoľko kníh. Táto je pravdepodobne najznámejšia, najvplyvnejšia. Ale ak si spomínal, že pripravujú sa ďalšie, tak môžem povedať, že tá nasledujúca kniha, ktorú pripravujem, je možno najmenej známa. Je poslednou knihou, ktorá mu vyšla už posmrtne. Volá sa Postkapitalistická túžba a tá je zaujímavá tým, že ide o prepisy jeho prednášok z posledného semestra, kedy vyučoval na vysokej škole. Na fakulte Goldsmith. A aj preto o tom hovorím, ty si naznačil otázku jeho špecifického jazyka, tak prišiel preklad už kapitalistického realizmu ako pomerne výzva, ale až keď som prekladal postkapitalistickú túžbu, tak som pochopil, čo je výzva, takže to potom budem rád aj, keď to čitatelia zhodnotia. No a to bolo teda k Markovi Fischerovi, verím, že som na nič dôležité nezabudol. A k ďalším otázkam sa dostaneme.
Ako si sa ty k nemu dostal? Alebo odkedy poznáš jeho dielo?
To meno samozrejme v tých kruhoch kulturálnych štúdií rezonuje, rovnako je známy aj v ľavici. Čiže ja som túto knihu pôvodne poznal z českého prekladu, ktorý vyšiel skôr než ten slovenský. A následne ja som sa k nemu dostal vlastne ani nie tak z vlastnej iniciatívy, ale v Košiciach na festivale Like sme sa stretli s Ferčím Malíkom a práve bola vypísaná mimoriadna výzva fondu na podporu umenia, okrem iného aj na preklady. Tak sme ako si dali hlavy dokopy tej teoretickej literatúry, ktorá v slovenčine chýba naozaj veľa. Tak sme sa shodli na tom, že bude to dobrý výber, pretože ide naozaj o taký kanonický text a myslím, že má význam ho mať aj v slovenčine a nielen preto, že ten český preklad je už nedostupný.
Presne ako vravíš, že tá knižka má iba 13 rokov, ak sa nemýlim, ale stihla sa si stať už takou kultovou záležitosťou. A my sme sa aj rozhodli uvidať napriek teda tomu českému prekladu, ale ako vravíš, jednak ten preklad je nedostupný, jednak má strašnú obálku, takže sme to chceli urobiť, sorry, not sorry, ale dali sme ju spraviť Matúšovi Hnátovi, túto našu verziu, a myslím, že sa celkom podarila. Začneme tým názvom samotným, ktorý môže niekoho prekvapiť. Ja som sa pred pár dňami rozprával s pánom Michalovičom, známym estetikom, o tejto knižke. Som ho vravil, že to už teda vyšlo. A on vravil, že on pri nejakom svojom texte, pri nejakej práci, ktorý odovzdal, tak mu prišla späť reakcia nejakého posudzovateľa, že prečo on tam používa výraz kapitalistický realizmus, že humor nepatrí do akademických prác, že teda, na čo hovorí o kapitalistickom, keď existuje len socialistický. A tak mu pán Michalovič vysvetlil, že to je veľmi známa kniha a on sa na ňu odkazuje. Čiže na tom je vidieť, že možno ani v tých akademických kruhoch našich toto dielo ešte až tak nerezonuje. Tak ako by si aj jemu vysvetlil, že čo to znamená?
Predtým, než sa dostanem k samotnému významu tohto slovného spojenia, tak poviem len toľko, že vôbec nejde o nový výraz, pretože sám Fischer v knihe predstavuje, že má históriu siahajúcu až do 60. rokov minulého storočia, kedy už kapitalistický realizmus sa vyskytoval v nemeckom Pobarte. Neskôr v 80. rokoch sa s ním v teoretickej literatúre pracovalo ďalej. No a vlastne úzko sa spája aj s tým podtitulom, že je ľahšie predstaviť si koniec sveta než koniec kapitalizmu, ktorý neskôr, myslím, ako prvý použil Frederick Jameson, pracoval s ním aj Slavoj Žižek, ale teda aj tento slogan kapitalistického realizmu, aj samotné slovné spojenie spopularizoval azda najväčšmi práve Mark Fischer. A ak by som mal vysvetliť, o čo vlastne v prípade kapitalistického realizmu ide, nie je to úplne jednoduchá úloha, práve kvôli tomu, pretože Mark Fischer sám názov svojej knihy vykladá rôznymi spôsobmi. V samotnej knihe kapitalistický realizmus predstavuje ako atmosféru, ale v niektorých iných rozhovoroch hovorí ako o kapitalistickom realizme, ako istej infraštruktúre myslenia alebo ako o istom názore. Myslím si však, že to nie je až tak dôležité ako to, že v prípade kapitalistického realizmu ide o presvedčenie, že ku kapitalizmu neexistuje nejaká alternatíva. V tom by mal spočívať práve aj realizmus kapitalistického realizmu, ktorý priznane odkazuje na socialistický realizmus. Ide práve o odkaz na to známe motto Margaret Thatcherovej z 80. rokov, že alternatíva neexistuje. Je to jediný priateľný, mysliteľný politicko-ekonomický systém. A Mark Fisher vlastne aj v tejto knihe jednak vysvetľuje, ako sme sa dostali k tomu, že mohol kapitalistický realizmus stať sa natoľko dominantným až hegemónnym, minimálne v období, kedy táto kniha vznikla. A jednak, čo to znamená, aké to má dôsledky v rôznych oblastiach života.
Tak ako sme sa tam dostali?
To je
na dlho, to je taká historická.
Áno. Určite najlepšie to zodpovedá on sám v knihe, ale on v princípe aj datuje míľnik, kedy vzniká kapitalistický realizmus. On to datuje do roku 79, pretože tie 80. roky boli érou nástupu neoliberalizmu s Margaret Thatcherovú cez Reagana, Reaganomiku. A ide tam o súhrn viacerých faktorov, ale ako ten kľúčový, on vyzdvihuje prechod od fordizmu k postfordizmu, čiže mení sa celý spôsob výroby, mení sa makroekonomická politika napríklad amerického Fedu a umožňuje to vznik prekariátu a nových spoločenských, ekonomických fenoménov, ktoré sú príznačné práve pre kapitalistický realizmus.
On tam niekde v niektorých miestach hovorí, že sa venuje teda kultúre veľa a jedna z tých sfér, kde tento kapitalistický realizmus prejavuje, samozrejme sféra kultúry, hoci on tvrdí teda, ako si aj povedal, že presahuje to sféru kultúry a zasahuje to všetky sféry. Ale tá kultúra, ak budete čítať tú knižku, tak tá kultúra, umenie a popkultúra sa tam neustále objavujú, to je naozaj také jeho ihrisko. A prečo myslíš, že pracuje práve s týmto tropom kultúry? Že bolo to aj v dobe, keď písal tú knižku, bolo to in, odkedy to, ja neviem, robí Slavoj Žižek alebo podobní ľudia?
Ja myslím, že z časti to vyplýva aj z jeho odborného záujmu, toho, čomu sa venoval v rámci svojej pedagogickej činnosti. Ale iste to súvisí aj s takým širším trendom možno v ľavicovom uvažovaní, ktorý je všeobecne prítomný povedzme od 20. 30. rokov 20. storočia spolu s príchodom postmarxizmu, kedy tá kultúra alebo to, čo v klasickom marxizme spadá do tej kategórie nadstavby, stáva, tvorí to, už nie je jednoducho podmienená tou ekonomickou základňou, ale tvorí to veľmi dôležitú súčasť akéhosi vzájomného vplyvu s ekonomikou. A sám Fisher teda o kultúre tvrdí, že ona veľmi výrazne pomáhala presadzovať kapitalistický realizmus. Takže prirodzene neostáva len v tejto sfére, pretože veľmi obsažne píše aj o vzdelávacom systéme, v ktorom sa pohyboval.
Dostaneme sa k tým ďalším, bodom. Iba k tej kultúre, o tom hovoril hlavne o filmoch, mám pocit, že filmy sú taká jeho doména. Máš nejaký obľúbený príklad z tej knihy, na ktorom je dobre vidieť O čom ujde?
Áno. Ja myslím, že veľmi dobrý príklad je hneď na úvod, aj v nadväznosti na ukážku, ktorú sme počuli, pretože knihu otvára filmom Cuaronovým Potomkovia ľudí, možno ten film poznáte, je celkom známy. No a on túto snímku interpretuje samozrejme nie doslovne, ale ako výraz kultúry, možno spoločnosti všeobecne, v kríze, ktorá nie je schopná sa obnovovať. Pre Fischera je veľmi príznačná práca s časom, filozofovanie nad časom a v takomto zmysle on aj na viacerých miestach potom v samotnej knihe rozvíja myšlienku, že sme v večnej prítomnosti. To znamená, že rozpadá sa tá časovosť, zaznelo to aj v ukážke, o ktorej sme čítali a práve tie nastupujúce generácie, ktoré vždy akýmsi spôsobom revolucionalizovali, či už ten kultúrny vývoj, alebo spoločenský ekonomický vývoj, tak túto funkciu neplňa aj z dôvodov, ktoré zazneli v danej ukážke a súvisí to určite aj s tou polemikou, ktorú nepriamo vedie s Jamesonom ohľadom toho, či je vhodnejšie používať ten pojem postmodernizmu alebo kapitalistického realizmu. Ale jednoducho práve na tomto filme je možno veľmi pekne ilustrovať tú neschopnosť obnovy a formulácie nejakých alternatív, s ktorými napríklad tradične tí potomkovia, tí mladí prichádzali.
Jednak toto by asi otázka aj na teba, na tvoj ako názor na to, nielen na názor Marka Fischera. Či to vnímaš tak, že naozaj v tom období, nazvime to neskorého kapitalizmu, sa tá kultúra neobnovuje? A čo si o tom myslí on? Teda, skôr u neho teda by som sa opýtal, že prečo sa neobnovuje? A teba, že či si myslíš, že to tak naozaj je?
Začnem priblížením toho Fischerovho stanoviska. On je voči tomu veľmi, veľmi skeptický z nejakých dôvodov, ktoré priamo pomenúva aj nepriamo pomenúva. Čo sa týka tých pomenovaných dôvodov, tak jednou z odpovedí je možno aj tá hedonická depresia, ktorá je akýmsi vyústením tej tvorivej energie. To znamená, že tá mladá generácia, od ktorej možno by sa očakávala tá inovácia, tak tú tvorivú energiu si vybíja v slasti, ktorá je veľmi ľahko dostupná. Čiže môže to byť buď prostredníctvom drog, alebo sociálnych sietí, alebo hier. Takže možno to je jeden z dôvodov, ktoré vidí Mark Fischer ako dôvod, prečo nie je možné tú kultúru obnovovať, pretože to zo sebou prináša aj nejaké kognitívne limity. On hovorí o sústredení, o skreslení a práve nejaké formulácie nejakých konzistentných umeleckých počinov alebo filozofických myšlienok si vyžaduje práve tie duševné dispozície, ktoré možno tá kultúra bliku, o ktorej sme hovorili, znemožňuje.
Pre tých, čo počúvajú podcast a nevidia ťa, tak si pomerne mladý človek tiež, aj by som povedal, že veľmi mladý, a asi sa stretávaš aj s mnohými mladými ľuďmi a pracuješ v tej kultúrnej oblasti. Tak či to teda zažívaš aj ty, či máš ten pocit, že všetky tie dôvody, ktoré Fischer popisuje, ktoré sa týkajú aj tej kultúry blíku a toho, že tú sústredenosť už máme takú rozbitú, či to sám pociťuješ na, povedzme, svojej generácii, ak to tak poviem?
Ja to vnímam možno skôr v fragmentarizácii nie na úrovni individuálnej pozornosti, ako v fragmentarizácii akejsi spoločenskej v tom nejakom verejnom priestore, ktorým sa Fischer sám zaoberá. Pretože to už netvrdí Fischer, ale je to také moje zatiaľ pracovná myšlienka, že aby bolo možné formulovať nejaké alternatívy ku kapitalistickému realizmu. Koniec koncov vlastne on k tomu aj v závere svojej knihy speje, že je potrebné organizovať sa aj v tom fyzickom priestore, stretávať sa. A v tom je moja skúsenosť skutočne taká, že niekedy to môže byť náročné. A ja opäť do toho budem projektovať takú tú svoju vlastnú skúsenosť, keď pôsobím mimo slovenského centra, mimo Bratislavy. Takže navzdory tomu, že dnes žijeme v období práce z domu a diaľkovej komunikácie, ktorá nám umožňuje naozaj čokoľvek robiť spoločne, tak asi to úplne nestačí, aby sme dokázali tie alternatívy formulovať. A sám Fischer odkazuje na to, že také politizovanie, filozofovanie na Facebooku len napomáha komunikatívnemu kapitalizmu. A on sám tvrdí, že už len keď tieto svoje texty vydal knižne, pretože boli predtým dostupné na internete, tak to vyvolalo oveľa, oveľa väčší ohlas. Takže možno, čo by mohlo napomôcť nielen v tom politickom zmysle, prirodzene ako nejaké politické aktivity, ktorá vyžaduje, aby sa ľudia stretli, spoločne uvažovali. A ja si myslím, že to sa týka naozaj aj umeleckých úsilí, filozofických úsilí, že možno tam je to trošku náročnejšie dnes, než to bývalo. Práve kvôli rozptýleniam, ktoré sú dostupné.
Myslíš, že je vôbec možné odolať tej sile sociálnych sietí a algoritmov, ktoré tú pozornosť trieštia nielen pri tej generácii, podľa mňa, ktorá priamo vyrastá už s nimi, to tak vidím aj na sebe, a že sociálne siete sa ku mne dostali pomerne neskoro, už nejak pred 30-tkou alebo kedy, a vidím, že moja pozornosť je dnes úplne niekde inde, než bola voľakedy, keď som tie sociálne siete nemal. Myslím, že existuje nejaký spôsob, povedzme, že aj inšpirovaný Fisherovými textami, ako s tým niečo robiť?
Ja myslím, že toto je, na tomto sa dá veľmi pekne ilustrovať dialektické uvažovanie na tvojej otázke a na odpovedi, ktorú navrhujem, že samotné sociálne siete v sebe nesú už nejaký zárodok, nechcem povedať úplne zániku, ale problémov, na ktoré môžu doplatiť. A je to, mám na mysli diskusiu sprevádzanú teda aj tým, že ľudia skutočne opúšťajú sociálne siete, veď aj v týchto dňoch je to aktuálne, že naozaj veľa ľudí je znechutených z toho, čo sa deje na Facebooku, či už kvôli propagande, hádkam.
Oni väčšinou iba prechádzajú z jednej siete na druhú.
Áno. Takže ty možno brzdíš môj optimizmus, že naozaj by sa mohli takýmto spôsobom povaliť samotné siete. Ale minimálne už možno len to, že opäť dôjde k nejakej pluralizácii, že nebudú to také silné monopóly, tak aj to by mohol byť vítaný vývoj. Aj keď samozrejme nerieši ten problém, o ktorom hovoríme, a to je na tej úrovni pozornosti, akýsi psychologický problém. Na to neviem odpovedať. Možno nemá zmysel proti tomu bojovať, ale nejakým spôsobom snažiť sa nachádzať odpovede v podobnom zmysle, ako Mark Fisher navrhuje, vzdať sa starých foriem, povedzme, politického aktivizmu, ktoré boli typické pre fordizmus, a hľadať nové, ktoré budú lepšie vyhovovať podmienkam postfordizmu, tak možno aj v tomto prípade je to výzva uvažovať takýmto spôsobom a jednoducho prijať to ako skutočnosť, ktorej musíme čeliť, a nelamentovať nad tým, že ľudia už nepočúvajú dlhé podcasty a nečítajú dlhé eseje.
Ja rád lamentujem nad vecami, tak vieš. Poďme teraz k niekoľkým tým aspektom, ktoré si tako vypichol Fisher, na ktorých ukazuje ten dopad kapitalistického realizmu. A poďme z tej kultúry teda ďalej. On hovorí asi o troch až štyroch tých poliach, kam zasahuje kapitalistický realizmus v jeho ponímaní. A to je duševné zdravie, vzdelanie, byrokracia,
kultúra teda, alebo všeobecne životný štýl.
Tak možno začneme tým duševným zdravím. Uh-huh. Prečo má podľa neho kapitalizmus a kapitalistický realizmus vplyv na duševné zdravie? Alebo na zhoršené duševné zdravie?
Tá otázka určite bude sa skladať, alebo odpoveď na túto otázku sa bude skladať z viacerých čiastkových odpovedí, ale tá dominantná, ktorá nám možno aj viacerým spontánne napadne, je to, že neoliberalizmus, ktorý je úzko spätý s kapitalistickým realizmom, ale nie sú vzájomne zameniteľné, tú zodpovednosť za život, prácu, šťastie, akokoľvek si to nazveme, prenáša naozaj plne na jednotlivca. Čo vyplýva jednak už z toho Thatcherovského výroku, že nič ako spoločnosť neexistuje, sú len jednotlivci, jednotliví muži, ženy a ich rodiny. Tak ono to je jeden aspekt, že nemáme sa na čo vyhovárať. Ono to veľmi úzko súvisí aj s meritokratickým ideálom. To znamená, že naozaj každý má to svoje šťastie, úspech vo svojich rukách, a ak sa mu nepodarí uspieť, tak za to môže viniť jedine seba, pretože v tom voľnotrhovom prostredí predsa máme každý rovnakú príležitosť. Ďalší aspekt, ktorý vplýva na úpadok duševného zdravia, ktorý Fisher dokumentuje aj konkrétnymi číslami, nárastom nejakej psychickej morbidity, zvyšujúcim sa počtom samovráž, duševných poruch, depresie, všetko to zaznelo aj v ukážke, je prekarizácia práce. To znamená, možno aj mnohí z nás, ktorí tu dnes sedíme, tak nefungujeme len v jednom zamestnaní alebo nemáme vyslovené zamestnanie, ale fungujeme na báze nejakých dočasných zmluv, brigád, grantov, štipendií a podobne. Takže to určite tiež neprispieva k akejsi istote, k možnosti plánovať si ten život. A potom je tu množstvo ďalších takých praktických aspektov, ktoré sa týkajú bývania, že dnes naozaj človek, ktorý vzíde z vysokej školy, tak ak si chce zabezpečiť nejaké vlastné bývanie, tak sa musí zadlžiť vlastne až do odchodu na dôchodok. A v čom je tá Fischerovská analýza možno v tejto problematike duševného zdravia zaujímavá je to, že ak sme hovorili o tej prekarizácii, tak on poukazuje, že paradoxne ide o odpoveď na túžbu pracujúcich, pretože tí pracujúci do 70. rokov v tej klasickej fordistickej výrobe túžili potom, aby netrávili celý život v jednom zamestnaní, ktoré je nejaké rutinné, stereotypné a človek, veď aj u nás to donedávna ešte takto fungovalo, že naozaj po škole človek niekam nastúpil a mohol v tom zamestnaní zotrvať až do odchodu na dôchodok. No a to mne pre mnohých práve naplňajúci život, takže ten postfordizmus vlastne prináša odpoveď na túžbu dynamickejšieho, flexibilnejšieho zamestnania, ale inú, než by možno tí pracujúci ľudia chceli, očakávali a tlačí ich zase do nejakých iných extrémov, kedy naozaj už tá prekarita, tá flexibilita ako kúzelné slovo mnohých ponúk práce nie je možnosťou, ale je príkazom.
Ďalším tým bodom po duševnom zdraví je tá spomínaná byrokracia. Čo je celkom zaujímavé čítať jeho názory na byrokraciu, keďže väčšinou sa nám tak nejak aj, myslím, že prirodzene po nejakej historickej skúsenosti spája vysoká byrokratizácia povedzme s tou socialistickou realitou, ale Fischer tvrdí, že naopak, keď tá byrokracia niekde môže rozbujnieť naozaj veľmi, tak je to práve kapitalistický realizmus. Prečo to tak je?
Je to úplne zákonité pre kapitalistický realizmus, a zvlášť v tom neoliberálnom podaní, pretože je veľmi závislý na rôznych metrikách. Takže už len samotné metriky si vyžadujú množstvo údajov, ktoré je potrebné samozrejme spracovávať, generovať. To tiež patrí k aktívnej práci. A práve to je jeden aspekt. A druhý aspekt je to hodnotenie, ktoré nemusí byť vyslovené nejaké kvantitatívne, ale ktoré sa prenáša z nejakých externých inštitúcií. On ďalej v knihe píše, popisuje príklad z toho akademického prostredia, kedy už tie hodnotenia, nejaké direktívy možno ani tak neprichádzajú od nejakej vonkajšej autority, ako to bolo typické pre taký ten rigidný byrokratický systém, ale z akejsi samosprávy. A my tu, kto z vás sa pohybuje na slovenských vysokých školách dnes, tak možno s tým má skúsenosť, pretože opäť bežia nové akreditácie, ktoré prinášajú práve tento model do nášho vysokého školstva a väčšej miery autonómie v zmysle...
Je to súčasťou tej plánovanej reformy?
Áno. Teda toto je už implementované v rámci novovzniknutej akreditačnej agentúry, kedy väčší diel zodpovednosti za kvalitu vzdelávania majú niesť samotní akademici alebo univerzitní zamestnanci. Len problém je, že naozaj potom sa stávajú možno väčšmi úradníkmi a že ten dohľad nad sebou vykonávajú oni sami. Takže aj preto v závere knihy Mark Fischer vytyčuje ako jeden z atraktívnych bodov akéhosi budúceho ľavicového programu, možno paradoxne odbúranie byrokracie, ktorá s ľavicou sa minimálne v tom pravicovom naratíve tradične spája ľavica ako ten veľký regulátor, ale práve možno ľavica by mohla odbúrať práve cez to od zavrhnutie týchto takéhoto fetišu metrík, tak by mohla aj tú byrokraciu veľmi výrazne potlačiť. A nejde vôbec o nejakú druhoradú záležitosť, pretože niektorí analytici, komentátori práve tento moment veľkej byrokracie, expertízy, rozsiahlej administratívy spájajú s Brexitom, že to mohol byť dokonca jeden z veľmi dôležitých faktorov, pre ktorý ľudia sa vyslovili v prospech Brexitu, pretože práve tú byrokraciu, administratívu pre nich spredmetňovala Európska únia. Takže možno bolo to nesprávne umiestnené, ale môže to mať naozaj veľmi, veľmi zásadné až geopolitické dôsledky, niečo, čo sa nám môže zdať ako len nepríjemnosť s papierovačkami.
Tak keď si už naznačil, že to by mohla byť jedna z takých ambícií nejakej, povedzme, novej ľavice, znížiť tú byrokraciu, tak prečítam nejaké iba dve vety z toho konca, kde on teda navrhuje nejaké riešenia a môžeme sa o tých riešeniach porozprávať. Fischer vraví, jednou z neresti ľavice sú nekonečné historické diskusie, tendencia neustále sa vrácať ku Kronštátu či novej ekonomickej politike, namiesto toho, aby plánovala a organizovala budúcnosť, v ktorú skutočne verí. Čo to má byť za budúcnosť?
To je veľmi, veľmi ťažká otázka. Bol by som rád, ak by som na ňu vedel odpovedať. Ja na to pôjdem fischerovsky, cez to, čo on naznačuje. On tvrdí, môže aj vám ako poslucháčom alebo potenciálnym alebo už reálnym čitateľom tejto knihy napadnúť otázka, ako je vôbec možné uvažovať o nejakej budúcnosti, ak je ten kapitalistický realizmus naozaj taký totálny, všetko prestupujúci. Fischer tvrdí, že cesta von, cesta práve do nejakej budúcnosti spočíva v tom, že ukážeme kapitalistický realizmus ako nerealistický, ako neudržateľný, nekonzistentný a preto aj ten záver, v ktorom hovorí, že môžeme natrhnúť tú oponu, ktorá je pred nami kapitalistického realizmu a cez nejakú tú štrbinku. Neviem, či vyslovene preraziť do nového sveta, ale minimálne si tam nejakým spôsobom vytvárať náhľad alebo cestu. Čiže on tvrdí, že naozaj musíme si nachádzať miesta takých nekonzistencií, kedy sa odhaľujú krízy toho kapitalizmu, kedy sa objavujú nejaké nové alternatívy a snažiť sa chopiť týchto príležitostí.
Ja ťa doplním teda jednou veto tiež z toho konca. Nová ľavica by sa mohla odraziť od túžob, ktoré neoliberalizmus vyprodukoval, ale nedokázal uspokojiť. Ako by ich teda tá ľavica mohla uspokojiť? Akými prostriedkami?
Tým sa rozsiahlejšie zaoberá práve v tej knihe, o ktorej som hovoril, Postkapitalistická túžba, a tam to Mark Fischer tak šalamúnsky rieši, pretože nám neodpovedá priamo, čo by ten kapitalizmus malo nahradiť. On tam argumentuje, hovorme radšej o postkapitalizme, pretože nám to dáva istú flexibilitu a nemusíme hovoriť o socializme alebo komunizme, pretože môžu to byť také veľmi zväzujúce pojmy, navyše s veľmi zlými asociáciami. Každopádne, Mark Fischer aj v tej záverečnej kapitole, ktorá je nazvaná Marxistická superopatrovateľka, tvrdí, že to, čo by nová ľavica mohla priniesť, ako by mohla reagovať na tieto túžby, je to, že prinesie, a bude znieť veľmi paradoxne, takže dúfam, že Markovi neurobím zlú službu, že ho zle vysvetlím, ale že by opäť zúžila možno nejaké pole možností alebo tých túžob, nastavila im akési limity, pretože práve to on vyslovene vraví, môže tú túžbu akcelerovať. To je taký ten klasický príklad, ktorý možno poznáte z psychológie, že kým si môžete vybrať z troch jogurtov, tak je to zaujímavé, ale ak si vyberáte z 20, tak si nevyberiete ani jeden, pretože ten výber je príliš široký. Takže on tam dokonca na úplne poslednej strane hovorí o akomsi prídelovom systéme, ktorý môže to pôsobiť veľmi zvláštne, zvlášť v súčasnej situácii, ale on argumentuje, on tým myslí akýsi samosprávny systém s ohľadom na to, že planéta má obmedzené zdroje, ktorý by nemal byť autoritatívny, ale mal by byť samosprávny, to znamená, ľudia by sami rozhodovali o distribúcii nejakých statkov, zdrojov a tak podobne. A práve tým, že by sa tej túžbe a spôsobom jej naplnenia nastavili akési limity, tak by mohla byť opätovne prebudená a priniesla by so sebou aj novú imagináciu, novú predstavivosť, možno iné uvažovanie o čase a mohlo by to byť opäť také sebanaplňujúce proroctvo.
Ty znieš tak pozitívne, keď to hovoríš. A urobím taký menší spoiler. Ak ste knižku ešte nečítali, tak vám prečítam posledné dve vety. Tak není za čo. Najdrobnejšia udalosť dokáže natrhnúť šedivú oponu, ako si vravel, natrhnúť šedivú oponu reakcie, ktorá v kapitalistickom realizme zastiera horizonty možného. Zo situácie, keď sa nemohlo udiať nič, sme odrazu v situácii, keď je opäť možné všetko. Tomto veríš?
Som skeptický, musím povedať. Aj v...
Neznieš z toho, ako si rozprávaš.
Áno, uvedomujem si. Snažím sa vždy udržiavať pre obe možnosti. To je súčasť optimizmu, ale ide o posledné slova tejto knihy a oni súvisia aj s ďalším životom kapitalistického realizmu ako konceptu v období od pôvodného vydania tejto knihy. Čiže hovorili sme o 13 rokoch a Alfie Bowne, ktorý má vyjadrenie na obálke našej knihy, a aj to vyjadrenie je príznačné. A napríklad aj autor tejto knihy, ktorá na kapitalistický realizmus priamo odkazuje, vyšla minulý rok, je od Václava Janoščíka, volá sa Dystopický realizmus. A ja som sa k nej len dnes dostal, ale možno je to... Bolo by zaujímavé ju čítať paralelne aj s tým našim slovenským vydaním kapitalistického realizmu. Tak Bowne aj Janoščík spoločne polemizujú s Fischerom v tom, či naozaj ten kapitalistický realizmus je ešte súčasťou dneška. Pretože od roku 2008-2009 teda prišiel celý rad kríz. Však bola tu pandémia, aktuálne tu vojna, jednoducho, a mohli by sme hovoriť o ďalších udalostiach, Brexit, utečenecká kríza a tak ďalej. A teda títo autori, ktorí s Fischerom polemizujú, tvrdia, že no práve tým, že sa objavujú tieto krízy, je tu vzostup povedzme nejakej populistickej pravice, tak sa ten kapitalistický realizmus ako jediná možnosť rozpadá. A môže byť, s tým súhlasím, aj keď, no samozrejme, bol by to na dlhšiu diskusiu, či naozaj to ide až, či sa rozpadá nejaký konsenzus na úplne jadrových princípoch, na nejakých manifestáciách, či má byť demokracia liberálna alebo neliberálna, možno, že je to len na tejto rovine. Každopádne je tu veľké riziko v tom, že, na ktoré upozorňuje aj samotný Fischer, že tie alternatívy voči kapitalistickému realizmu, to natrhnutie opony a reakcie, o ktorom píše, za ním môže byť autoritárstvo, alebo môže byť v tom lepšom vyústení taký ten klasický keynesiánsky sociálny štát, ale stále by to nebola dostatočná odpoveď na mnohé problémy, ktoré ten kapitalizmus, hoci krotený, prináša. No a už vôbec by samozrejme odpoveďou na tieto problémy, ale skôr ich prehlbením bolo nejaké nové autoritárstvo, ktoré no, aj ten aktuálny dnešný vývoj naznačuje, že je stále o mnoho pravdepodobnejším vyústením než nejaká antikapitalistická alternatíva.
Práve k tej antikapitalistickej alternatíve by som sa na chvíľku vrátil, pretože mám pocit z toho, čo o neho čítam, že on takú tú alternatívu, čo sme poznali z 10 rokov, hlavne z prostredia nejakých takých väčších protestov antikapitalistických. On považuje za minimálne málo efektívnu, ak to poviem zjednodušene. Skôr si myslí, až za zbytočnú ju považuje. A myslí si teda, ak tomu rozumiem správne a môžeš to rozviesť, že tá forma asi protestu alebo vôbec forma nejakej alternatívy má vyzerať inak, než vyzeralo povedzme v tých 90. rokoch.
Mark Fischer dokonca tvrdí, ešte stále si opatrný, že kontraproduktívna takáto forma protestov. A on to uvádza na príklade tých známych koncertov, ktoré možno poznáte. Live Aid, jeden z 85. roku, potom v tom inom písomnom formáte ako Live myslím, že Aid, áno, osmička bola ten pôvodný koncert a ako Aid, ako pomoc bol v koncert v roku 2005. A tvrdí, že antikapitalistické protesty, ktoré apelujú napríklad na riešenie chudoby, sú protestami, na ktoré by prišli všetci, tak znie aj názov jednej z jeho kapitol. Čiže nie sú veľmi účinné, pretože Všetci sa asi shodneme na tom, že chudoba je problém a ničomu neprospieva. A takéto protesty teda Fischerovi prídu bez zube a akási morálna kritika kapitalizmu. Vyslovene Fischer tvrdí, že mu napomáha, dokáže ju integrovať a veľmi napomáha kapitalistickému realizmu v tom zmysle, že taká je ľudská povaha, s tým nemôžeme nič robiť. To tvorí dôležitú súčasť toho realizmu, ktorý sa nás snaží presvedčiť o takomto hobsovskom videní sveta, v ktorom súťaží každý s každým o nedostatkové zdroje, ale pritom či už z nedávno vydaného kropotky na jeho vzájomnej pomoci, ktorá vyšla v českom preklade, vidíme, že vôbec to k ľudskej povahe nemusí patriť také ostré lakte a boj všetkých proti všetkým, alebo minimálne je v našej prirodzenosti, ako o nej môžeme hovoriť, tendencia k nejakej konkurencii a súťaži rovnako silná ako tendencia k spolupráci a vzájomnej pomoci.
Zase si optimisticky, to je super. A ja by som ešte spravil jednu vec, čo máme takú nečakovnú možnosť aj v rámci toho, že to je podcast. Dal možnosť komukoľvek z publika sa opýtať čokoľvek. Nech sa páči. Ja som aj dúfal, že to budete práve vy.
Ja mám teda niekoľko poznámok. Samozrejme, ten kapitalistický realizmus bol aj výtvarné hnutie. Neviem, či to viete. To bolo proste celkom bežné výtvarné hnutie, kde bol Gerhard Richter a celkom významná skupina ľudí, ktorá reagovala na socialistický realizmus. To znamená, to tu nejak tak neodznelo, ale to bolo proste akási skupinka, ktorá tu niečo mala, ale mňa vždycky pri takýchto debatách trošku znervozňuje to slovo kapitalistický, lebo hovoríme o kapitalizme Ázie, východnej Ázie, hovoríme o kapitalizme Severnej Európy, Južnej Európy, Latinskej Ameriky, Severnej Ameriky. Tých kapitalizmov je nejak principiálne strašne veľa. A to, také, toto je, z toho, čo som vyrozumel, je to pohľad človeka, ktorý učí na humanitnej fakulte, tam je sformovaný ten jeho obraz aj predstava o študentoch, napríklad moja je úplne iná, hoci učím študentov. Ale toho slova kapitalizmu sme sa vlastne nikdy celkom, lebo to je to kľúčové, to je politicko-ekonomický pojem. A toho ako keby vyhýba. Hej, veď dlhé boli teórie, ktoré vlastne to jadro chceli spochybniť. Hej, to, čo robí kapitalizmus kapitalizmom, ale z toho to tak vyzerá, že to je taká nejaká, že vlastne toho jadra kapitalizmu sa nikdy nedotýka. Čiže to bola tá otázka, že to som nadobudol ten dojem.
Áno. Ďakujem za otázku v prvom rade, aj za doplnenie kapitalistického realizmu. A čo sa týka samotného kapitalizmu, v stručnosti Fischer píše o tom vzťahu k neoliberalizmu ako jednej z realizácií kapitalizmu, ktorá pôsobila v jasne vymedzených podmienkach. Vieme vymedziť nejaké časové obdobie, kedy ten neoliberalizmus bol nejakou dominantnou verziou kapitalizmu. Vieme jasne identifikovať, kde vznikol. Ale evidentne má na mysli kapitalizmus všeobecnejšie, pretože hovorí, že kapitalistický realizmus sa môže týkať aj akéhosi autoritárskeho kapitalizmu alebo kapitalizmu takého sociálno-demokratického typu, ktorý poznáme napríklad zo Severnej Európy. Takže ja predpokladám, že z časti ten útok je vedený ako v tej klasickej marxistickej kritike voči kapitalizmu ako nejakému súboru základných princípov, povedzme, ak môžeme asi všeobecne kapitalizmus vytýčiť ako nejaký systém, ktorý povedzme je príznačný súkromným vlastníctvom, čiže už z tejto samotnej skutočnosti môžu vyplývať niektoré problémy, o ktorých píše, ktoré kritizuje a hľada, snaží sa na ne nachádzať riešenia, ale ja myslím, že ten jeho fokus je zúžený najmä na ten post-fordistický kapitalizmus, ktorý je príznačný tým rozvinutým prekariátom a tými nestabilnými pracovnými podmienkami. Takže najväčšiu relevanciu má tá jeho kritika pravdepodobne pre tú verziu kapitalizmu, ktorá prichádza s platformovou ekonomikou do istej miery, ktorá u nás možno nie je až tak silná, ako je v Spojených štátoch v západnej Európe, ale je tam veľmi rýchly progres. Takže určite oveľa viac má čo povedať ku kapitalizmu, ktorý poznáme aj z našich vlastných domácich podmienok, než k čínskemu štátnemu kapitalizmu alebo ku kapitalizmu tých priemyselných, raných priemyselných spoločností po priemyselnej revolúcii, pretože tam vyslovene upozorňuje na to, že niektoré tie rámce fungovania kapitalistického realizmu boli nastavené úplne, úplne inak. Že vlastne tam ani kapitalistický realizmus ešte nemohol fungovať, už len z hľadiska toho, že stále sa črtala akási alternatíva. Čiže on ako vymiznutie tejto alternatívy datuje vyslovene od 80. rokov a najmä od rozpadu tzv. Východného bloku. Takže je to asi ten ťah na bránu je na posledných 30 rokov.
Keď som tu spomínal, že on hovorí o tých štyroch nejakých aspektoch a ten štvrtý som zabudol, ktorý to bol. A teraz som si spomenul, to bol environmentálny. Kde on vraví samozrejme, že kapitalizmus je založený prirodzene na nekonečnom raste, ktorý samozrejme sa nedá zdieľať s obmedzenými zdrojmi. A to si myslím, že teda platí pre každý kapitalizmus, či už je čínsky alebo akýkoľvek iný.
Áno, určite. Čiže ako vravím, časť tých problémov sa týka kapitalizmu ako takého, tých jeho základných princípov, ale časť je potom špecifická pre ten stále definovaný, uznávam túto výhradu, neskorý kapitalizmus.
Ešte nejaká otázka? Ak nie, tak ja položím úplne na záver, lebo už aj hodinku rozprávame, tú otázku, ktorú som vlastne na začiatku iba tak jemne spomenul, a to je ten jazyk Fischerov, tak taká ľahká otázka na záver, že ako sa ti vlastne prekladala tá kniha, alebo tie jeho ostatné knihy, a v čom boli nejaké problémy, ak nejaké nastali?
Jeden z problémov bol rídzotechnický a tí, ktorí ste knihu už držali v ruke, tak ste možno postrehli, že tam nie je veľa poznámok pod čiarou a nie je tam vôbec žiadna bibliografia a pritom Fischer sa dosť často odvoláva na rôzne texty, beletriu, odborné texty, filmové rozhovory, takže dohľadávať tieto veci bol naozaj problém.
A si pozeral tie filmy alebo tak?
Niektoré som poznal, čo sa týka kníh, tak tam som sa snažil to nejakým spôsobom nájsť, len ak tam cituje jednu vetu a knihu nepoznám a je to povedzme 200-stranová kniha alebo niečo od Kafku, tak je problém sa k tomu dopátrať. Kde sa to podarilo, tak samozrejme uvádzam presný citát, kde nie, tak som to prekladal voľne. Ale čo je zaujímavé na tom fischerovskom jazyku a prečo som rád, že sa na to pýtaš, je to, že samotné vydavateľstvo, kde originál vyšiel a ktoré mimochodom aj Fischer sám spolu zakladal, hovorí o kapitalistickom realizme alebo všeobecne o tom fischerovskom písaní, že je intelektuálne bez toho, aby bolo akademické a je populárne bez toho, aby bolo populistické. A ja verím, že podobný dojem ste možno mali aj z tej ukážky, ktorú ste počuli, pretože je to text, ktorý je stimulatívny, je náročný určite v tom zmysle, že je potrebné mu venovať pozornosť a nie taký, dúfam, že by nás hneď z prvej odradil, je aj taký šťavnatý cez tie rôzne ukážky a takisto jednoducho kladie nároky na toho čitateľa, aj na prekladateľa určite. No a to musím veľmi, veľmi dôležitú vec ešte povedať a poďakovať sa ľuďom, ktorí spolupracovali na tejto knihe. To je Jana Vicenová ako jazyková korektorka, Elena Teplanová ako editorka samotného textu. Bez ich pomoci by zďaleka tento text nemal takú podobu, akú má. Je to naozaj nedoceniteľné. Veľmi pomáhali pri interpretácii niektorých sporných miest, pretože ten jeho jazyk nie je vždy úplne zretelný. Takže tým, že sme sa viacero hlav nad ním stretli, tak verím, že to ten text pomohlo vyčíriť.
To bude za mňa asi aj všetko dnes a asi aj za teba.
Áno.
Rozprávali sme sa aj celkom dlho. Ja by som sa chcel znova na záver poďakovať Goethe Inštitútu, ktorí nás prichýlili, Rose Luxemburg Stiftung, ktorí nám pomáhajú robiť podcasty aj viaceré iné projekty. Martinovi, že prišiel a rozprával o svojom preklade. Máriovi Drgoňovi, že nám prečítal ukážku a vám všetkým, že ste tu s nami boli. Ďakujem pekne. Pekný večer.
Počúvali ste Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung so zastúpením v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.